на прашањето за земјана раѓање, македонците бележат исто така пад и во оваа бројка, и тоа за 1237 во споредба со 2011 година. Велите дека овој број, овој пад беше очекуван?
Да, бидејќи се помалку луѓе кои се родени во Македонија емигрираат по Австралија сега, него како што беше пред 20 или 30 години. Значи, намален е бројот на емиграција од Република Македонија, од Македонија и други делови во Австралија, и затоа држава на раѓање ќе се намалува како што поминуваат годините.
Да, секако дека целокупната бројка на македонското население во Австралија, односно предпоставките за истината, е далеку повисока од она што пописот го рефлектира. Ова е можеби прашање за иднината. Дали верувате дека постојат реални шанси тој број кој се смета дека е негде помеѓу 150.000 и 300.000 според тврдења, нели, и изјави дадени во јавноста во минатото, дали сметате дека оваа бројка ќе се евидентира некогаш во иднина?
Да, мислам дека мора да се продолжи со овие кампањи за значењето на пописот, колку е важен пописот и колку мора да се искористи тој попис за да се рефлектираме и да се објасниме како македонци. Значи, мора да исто користиме средства за комуникација со македонци кои, например, не го зборат македонскиот јазик добро, затоа мора да пишуваме текстови и на англиски за, например, втора или трета генерација македонци кои се родени овде во Австралија, и они да сватат колко е важно да се приклучат кон својата македонска култура и кон своето македонско наследство. Исто така, има многу бракови кои се случуваат и, например, се заборава кога се прави попис дека да кажат кои се и што се. Значи, тоа е многу важно. Исто така се случува и еден процес во мултикултурна Австралија, каде што сите стануваме австралијани, дали сакаме или нечеме. Значи, тоа е еден процес кој се случува, меѓутоа не сме тоа да биде на штета на нашите бројки и нашиот идентитет, и затоа мора константно да се водат кампањи за да се допрат што повише граѓани, македонци и австралијани со македонско потекло, да знаат дека е многу важно да си го чуваат својот идентитет и да го користат пописот за да се докажат кои се и што се и да си бараат повише права во разни полиња.
Ви го поставив ова прашање мислејќи на македонските егејци кои во повеќе случаи се водат како етнички грци, исто и на македонските пиринци или пиринските македонци кои се водат, нели, како бугари, наместо тие бројки да се водат под етнички македонци. Дали сметате дека овде има простор за инвестирање во генерациите кои доаѓаат после овие генерации кои, нели, се водат како етнички грци или бугари? Дали сметате дека има корист или би можело да се инвестира во поновите генерации за тоа дека се македонци по етнички пат?
Да, мора, мислам, како македонска заедница во Австралија, мора да свати дека имаме браќа и сестри кои се родени во Грција, во Бугарија и во други делови на светот, и дека мора и со ним да се градат шо поблиски врски. За жал, некој пот овие врски не се негуваат како што треба, грешки се направени од сите страни, меѓутоа имаме можност да се поправат овие грешки, и мора да се организираат разни настани, фестивали, школи за јазик, разни програми од образовен карактер, да се прославува независност на Македонија, да се прославуваат празниците македонски, религиозни, државни, и на тој начин да се сближуваме и да бидеме многу јаки. Еве, кога, например, грците кога прават, кога го слават денот на независност на Грција, се собираат голем број грци во Сидна и во други места во Австралија, и мора и ние македонците да сватиме дека мора да бидеме обединети за да бидеме јаки. Не можеме вака сите да си го бркаме својот живот, а да забораваме за нашата иднина колективна, бидејќи тоа е на наша штета.